Meget af det, jeg skal sige i dag, det kommer altså ikke på YouTube, og det har jeg en helt særlig grund til. Og det er fordi, jeg kommer simpelthen til i dag at snakke så meget om, hvad jeg oplevede de sidste 14 dage, at hvis folk går ind og kigger på det, så bliver det simpelthen, så kommer det til at lyde for udspekuleret, det jeg skal sige i dag, omkring andre mennesker uden for kirkelige sammenhæng. Så hvis du siger, det her kunne jeg godt tænke mig at høre igen, så må du gå ind på hjemmesiden. Du må gøre en aktiv handling. Det skal være besværligt at finde det, jeg siger i dag. Det er sådan for de indviede, for at sige det mildt, og du er de indviede. Og det er simpelthen fordi, at jeg har oplevet nogle lidt ekstremt sjove og spændende ting. Noget, jeg har gået og ventet på i mange år, og jeg tror, det er ved at ske nu. Men det handler om alle dem uden for kirken. Ikke om dem inde i kirken. Der er nogen, der siger, at jeg er evangelist. I hvert fald kan jeg godt lide at bræge med en guitar. Og hvis det kan bruges til at fortælle om Jesus, så vil jeg utrolig gerne gøre det. Men der er jo ingen grund til at sige, at man har en dagsorden på nettet til folk, der har set en synge og spille. Så hvis I lige forstår, at I er de indviede i dag, jeg vil gerne dele mit hjerte omkring nogle ting med jer, men jeg vil ikke have, at det skal lidt lægge tilgængeligt på Facebook, som så meget gør. Og så bliver det måske lidt mærkeligt at høre det, jeg siger, men pointen er, at nogle gange, hvis man siger, at jeg har en mission, jeg går ud og arbejder for den, så kan det godt være, at folk siger nej tak med det samme, hvis de ved det på forhånd. Er det ikke rigtigt? Nogle gange, når vi banker på døren, og vi fortæller mennesker om Jesus, så kan det godt være, at vi skal starte et andet sted, end at sige, du er på vej til helvede, ikke også? Det kan godt være, at den snak, den når vi lidt længere hen, hvis vi bliver budt ind på kaffe. Men bliver vi ikke budt ind på kaffe, så har vi allerede tabt, ikke også? Så derfor er det lidt vigtigt nogle gange, at vi snakker lidt internt, og i dag, der taler jeg altså internt. Så I må gøre en aktiv handling, hvis I vil høre det. Vi skal læse sammen fra Lukas evangeliet, kapitel 15, vers 1-10. Og der står sådan her. Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde, den mand sagde, tag imod syndere og spiser sammen med dem. Men han fortalte dem denne lignelse. Hvis en af jer har 100 får og mister et af dem, lad han så ikke de 99 blive i ødemarken og gå ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre, og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem, glæd jer med mig, for jeg har fundet det, for jeg har mistet. Jeg siger jer, sådan bliver der større glæde i himlen over en synder, der omvender sig end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Eller hvis en kvinde har 10 drakmer og taber en af dem, tænder hun så ikke et lys og fejer i huset og leder ivrigt lige til hun finder den. Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og naboer, nabokoner sammen og siger, det er tankevækkende, vi mænd bliver ikke inviteret. Det har jeg altid grinet lidt af. Nå. Så siger hun, glæd jer med mig, for jeg kan komme til damefrisør nu. Ej, det står der ikke. Der står, glæd jer med mig, for jeg har fundet den drakme, jeg havde tabt. Sådan siger jeg, bliver der glæde hos Guds engle over en synder, som omvender sig. Og så vil jeg gerne læse med jer fra Matthæus evangelie, kapitel 21, vers 28. Jeg har skrevet op på mit papir, så jeg læser fra herfra. Og der siger Jesus noget meget stærkt. Han siger, det handler om lignelsen om de to synder i vingården. Han siger her, hvad mener I? Læg mærke til, at han spørger, hvad mener I? En mand havde to sønner. Han gik hen til den første og sagde, min søn, gå ud og arbejde i vingården i dag. Men han svarede, nej, jeg vil ikke. Bagefter fortrød han og gik derud. Så gik han til den anden søn og sagde det samme til ham. Han svarede, ja herre, men gik ikke derud. Hvem af de to gjorde deres fars vilje? De svarede den første. Jesus sagde til dem, sandelig siger jeg, toldere og skøre skal gå ind i Guds rige før jer. For Johannes kom til jer og lærte jer vejen til retfærdighed, og I troede ham ikke. Men toldere og skøre troede ham. Og skønt I så det, angrede I heller ikke bagefter og troede ham. Ja, vi er ikke i tvivl om, at Jesus prøver at sige noget her omkring, at der er mennesker derude, som vi skal ud og have fat i. Der er mennesker derude, som skal hjælpes og samles op, og nogle gange bliver vi nødt til at have tillid til i den første, at de andre skal nok kunne klare den. De skal nok blive stående, selvom den, der ligesom tager hånd om den, lige forlader dem en stund og går ud og er sammen med de andre. Og så finder han den, som er løbet bort. Det forstår vi. Men den anden her, den er lidt mere sådan. Nu handler det jo om farisæerne. Jesus han siger, at det var farisæerne, der ikke rigtig tog Johannes' ord alvorligt, når han havde prædiket for dem. Men det, jeg registrerer, det er også det der med, at han siger, hvad mener I? Og den ene, han siger, jeg vil ikke gå ud og gøre det ude i vingården. Men han går så alligevel derud. Og så har vi den anden, som siger, ja, selvfølgelig, men går ikke derud. Og den kan man jo godt overføre på, nu ved jeg godt, den er sagt ind i sammenhæng med farisæerne, som jo Jesus var kommet for, at de skulle tage imod, Guds hjerte for mennesket, at de skulle blive retfærdiggjort i ham, en gang for alle blive renset, men de ville jo ikke anerkende ham som Messias. Så selvom de måske sagde ja, så tog de jo ikke imod det. Vi ved godt, det er det, det handler om. Men vi kan også vente om at sige ind i vores samtid, vi kan så let sidde i en kirke og bekræfte hinanden, ja, de derude, de går til helvede, og dem skal vi gå ud og vinde. Men vi går ikke ud og gør det. Er det ikke rigtigt? Vi går ind i vores egen kirkelige sammenhæng, så løfter vi hænderne og priser Gud. Tak, fordi vi er frelst og alt det der også. Og det kan vi finde ud af. Men vi er alle sammen enige om, at de derude, de går til helvede. Det er det, vi tror. Men hvordan vi lige skal finde ud af at redde dem og få dem ført til tro på Jesus, det kan vi måske have vores udfordringer med. Ikke? Det er ikke så enkelt, slet ikke i en dansk kontekst, hvor man jo faktisk ikke må prædike for mennesker. Det er jo næsten lige før, at folk de siger, vil du ikke bare tige stille? Jeg vil gerne lære dig at kende, men jeg gider ikke høre om din tro. Altså sådan er dansk kultur jo meget. Så det er egentlig ikke så enkelt at nå derud. Men vores hjerte kan godt sige ja, amen til, at vi skal ud og gøre det. Missionsbefalinger og alt det her. Det modsatte er så, at man kan så være af den overbevisning, at det bliver besværligt, så det har jeg ikke lyst til. Og så ligesom den ene af sønderne, så alligevel gå ud og gør det. Og der er der faktisk risiko for, at man bliver positivt overrasket. Er det ikke rigtigt? Når man bevæger sig uden for de kirkelige sammenhænge, uden for sin tryghedszone, sin komfortzone, så kan man faktisk være heldig at opleve, at der faktisk var nogen, der hørte efter. Og jeg ved godt, at nu bruger jeg en beretning, måske lidt ud fra en pointe, jeg vil sige, men nu har jeg ligesom sagt den anden, hvad det egentlig handlede om, og så må I selv lige tolke videre på det. Jeg læste for nogle dage siden en påstand i pressen, og den kommer egentlig hver sommer. Der er ikke noget nyt i det. Vi læser det hvert år. Der er altid nogle journalister, der synes, det er spændende at skrive om det. Men han siger, journalisten her, hver 8. familie har ikke råd til at komme på ferie. Og det kan vi jo så sige, jamen det er da forfærdeligt og skræmmende og sådan noget. Men vi ved det jo godt, at det ikke altid bare økonomi, det handler om. Det kan også handle om, at man ikke har kraft og overskud, at man er i en livssituation, der er kompleks, og den enlige mor eller den far, som skal stå med børnene, eller hvad ved jeg, måske slet ikke orker at tage afsted med ungerne. Altså, der kan være mange grunde til, at nogle visse antal af familier i vores samfund ikke kommer på ferie. Og så skal man jo til at definere præmissen. Hvad mener man med ferie? Er ferie at gå over på den anden side og spille bold med ungerne på græsplænen? Fordi nu har man pludselig tid til det. Eller er ferie, at man skal til... Nu lukker de fra Malta på onsdag, læser, hvis ikke man har coronapas, ikke også? Og hvis ikke man er vaccineret. Altså, er ferie, at man skal derud? Helt derude, hvor vi sidder med en palmegren, og hvad ved jeg. Altså, hvad er ferie? Det kan man jo så diskutere. Men jeg tror, at journalisten han mener, at hver 8. familie kommer i hvert fald ikke uden for hjemmets 4 vægge. Altså, kommer ikke ret meget længere væk end den matrikel eller den lejlighed, man bor i. Og nu er corona jo også med til at sætte en vis ramme i øjeblikket for, hvor meget rejseløst man egentlig har. Fordi det er jo mega besværligt i øjeblikket. Men det er jo sådan en anden snak. Men altså, hver 8. familie siges det, har ikke råd til at komme på ferie. Ved du, og grunden til, at jeg lige tager ferien frem, det er fordi, jeg vil sige noget i dag om, at ferien er et hamrende godt sted for at fortælle mennesker om Jesus. Der er så mange muligheder, når vi har ferie i den kultur, vi lever i. Hvis vi bruger ferien rigtigt, så kan vi fortælle masser af mennesker om Jesus, som vi måske ikke får gjort, når det blæser og regner og sner. Den danske ferietradition, ved du godt, den er meget, meget ny. Når jeg står og underviser i historielokalet og siger til eleverne, at sommerferie, det er ikke noget sådan særligt gammelt fænomen, så glor eleverne op og tror, jeg er fuld af løgn. De ser helt skræmte ud. Sommerferie? Man har altid haft sommerferie. Skoleelever, de tror, de har fri 7 uger hver år og glæder sig helt over til det. Ikke? Men sådan er det altså ikke. Den danske ferietradition, den er et produkt af den danske fagbevægelse, som har gået ind og knoklet for, at du og jeg skulle få lov til at have ferie. Det skal vi altså huske. Så vi skal nyde den og bruge den og glæde os til, at den kommer igen til næste år. Og vi må gerne forberede os på, hvad vi vil bruge den til. Indtil midten af 1900-tallet, der voksede de fleste af de danske borgere jo op på landet. Nogle af jer er en del af den historie fra jeres barndom eller jeres forældres barndom. Børn på landet, de havde da ikke fri. De havde aldrig fri. Når de gik i skole, eller når de ikke gik i skole, så skulle de jo arbejde. Er det ikke rigtigt? Der er ikke meget, der er måske ikke nogen, der har landmandsaner i sit blod. Nå. Eller sidder I bare og tager en slapper, eller hvad? Nå, okay. Ja, okay. Det var husdyr, det var mark, det var tørv, og så videre, så videre. I vil kunne bekræfte det her, eller i hvert fald vide, at det var sådan. Retten til at holde den lange sommerferie, vi tager for givet i dag, den er ny. I 1919, der lykkedes det fagforeningerne at få arbejdstiden begrænset så meget, at man kun skulle arbejde 50,5 timer om ugen. Og så havde man fri om søndagen. Det er godt nok luksus, ikke? Philip, der er ikke noget piv over. 50,5 timer om ugen, og så fri om søndagen. Thomas, luksus. Hvor meget arbejder vi nu? 37,5 timer, eller meget af vores arbejde er også vores hobby, så vi arbejder måske mere. Men det er, fordi vi kan lide det i vores tid. Men da vi havde fået styr på det, så satte de fokus på det med at holde ferie. Og sommeren, den bliver grundlagt i sommeren 1938. Vidste du det? Det er egentlig lidt chokeret over, at I ikke vidste, fordi det har jeg vidst i mange år. Men altså, jeg har jo også læst lidt og gået i skole. Ej, undskyld. Hvad hedder det? Ej, undskyld. Men jeg synes faktisk, det er lidt interessant. Tænk så i mellemkrigsårene, lige inden 2. verdenskrig bryder ud i 1939, da de går ind i Polen, ned i Hitler-Tyskland. Der ligger soldaterne langs den jyske vestkyst, og ved, om lidt, så skal vi i krig. For der er det blevet sommerferie. Der er der kommet sommerferie. Der begynder man at sælge ud af grundene, så vi kan få sommerhuse. I 1938. Der kommer badehoteller. Er der nogen, der kender serien Badehotel, eller hvad det hedder? Ikke? Det er sådan noget nyt noget. Vi tror, det er noget, der altid har været. Det kom i 1938. I den periode. Og i 1979, der fik man så et krav om 5 ugers ferie om året. Altså få år før jeg startede i folkeskolen. Det er altså lidt vildt i at blive mindet om det her, at det vi tager som for givet, og vi piver, fordi vi kan ikke komme til udlandet, fordi det er besværligt på grund af lidt corona. Kære venner, vi er nogle heldige kartofler, altså. Det er vi. På kartoffelmarkernes eng. Nå. For nogle uger siden, fordi nogen kæmpede for, at du og jeg kunne holde ferie, der var der en fyr fra Vestermarkskirken, der hed Christian Slot, der ringede mig op. Jeg var på skoletur ude på Hemmet, Luthers Missions lejrsted. Det var Sankt Hans aften, og jeg gik og knoklede med at lave bål og alt muligt, fordi vi skulle jo lige lære eleverne, at der var sådan noget, der hedder Sankt Hans. Ikke også? Det vidste de ikke. Men vi skulle ligesom udnytte, at det var Sankt Hans aften. Så jeg gik og knoklede med bålet. Så ringede telefonen, det var Christian Slot fra Vestermarkskirken. Og han siger til mig, Gert, kan du ikke komme ned på engen i næste uge? Ned på engen. Jesus var et relationelt menneske, og det er Christian Slot også. Hvad hedder det? Nu har jeg lige, der kan I lige se lidt. Jeg hader at bruge PowerPoints, for jeg glemmer at bruge dem. Men her kan I læse en masse om hvordan procenterne i 50'erne kom på ferie, alt efter man var gift eller ugift. Nå, det er lige meget. Men Christian og jeg, vi er sådan nogle typer, vi kan godt lige være relationelle. Og han ringede og sagde, kunne du ikke tage ned på engen i næste uge og være relationel sammen med mig? Fordi der er et projekt, jeg gerne vil have dig med i. Christian, han har købt en bus, børnebussen, som han vil rejse landet rundt med. Og hans idé er at gøre det, som, kan I huske, vi i pinsevægelsen havde et skib, der hed Elita engang. Det der med, at de sejlede rundt i de danske havne, og så kunne man få en kop kaffe ombord på båden, og så en gang imellem, så blev der også holdt et friluftsmøde fra båden. der er mange af os, der husker den tid, hvor man holdt friluftsmøder. Og det var om at gøre det på en kreativ måde. Og der var Elite og Agape har jo også gjort det, som skibsalterner havde engang. Og så videre. Der har været masser af de forsøg. Christian, han er jo sådan en dreng fra Indre Mission, der er vokset op i en kultur, hvor hans forældre altid tog på Roskilde Festival. Dengang der var kristne musikscener på Roskilde Festival. Kan I huske, at der var det? Min gamle ven, Jørgen Christensen, som var præst i Elim i København, han praler altid med at sige, at jeg åbnede Roskilde Festivalen i tidens morgen. Ja, hvad gjorde du? Jo, fordi at min storebror, eller bror, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, han var ven med ham, der fandt på at lave Roskilde Festivalen. Så skulle de bruge et band til at åbne. Så Pinsevækkelsens daværende meget kontroversielle rockband, som Jørgen var med i, de åbnede Roskilde Festivalen. Så er man altså lige lidt misundet, når man havde Gert Bjørsted. Ikke? Det kunne jeg godt have tænkt mig. Tænk så at have åbnet Roskilde Festival. Jeg har aldrig været der, skal jeg så hilse at sige. Det var ikke sådan nogle steder, hvor jeg ikke komme. Men Jørgen Christen var der. Men Christian, han har tænkt sig at lave sådan noget der, ligesom Elite gør. At tage rundt i landet, ud i områder, hvor der er mange børn og unge, som måske går lidt for lyd og koldt vand. Og så vil han til at missionere i Danmark. Er det ikke stærkt? Han har simpelthen fået tro for, at han skal købe sådan en bus der. Og op til højre, der har han stillet sit lasergameudstyr op. Og det er typisk Christian. Mange bolde i luften og utrolig kreativ. Og det er ikke, fordi han nogensinde er blevet rig i livet. Det kan han ikke prale af. Men han har været ud at tjene Jesus. Og været med alle steder. I så før, at der var vi i Polen. Der var Philip og Diana også med andre herfra. Christian er sådan en, der placerer sig. Og bruger sommeren relationelt og sørger for at være med der. Og kan man fortælle mennesker om Jesus, så gør man det. Og er man relationelt uden ord, så opfatter man også det som at evangelisere. Det er typisk Christian. Christian han spørger, kan du komme ned på engel? Jeg skal ærligt indrømme, at når man står på en skolelejr og har haft travlt med menighed og corona-andagter og jeg ved ikke hvad, og skoleundervisning på nettet og alt muligt, alle de prøvelser, de sidste år har haft, og indhold, så tænkte man bare, ferie, ferie, ferie. Ikke? I kender godt sangen, den gamle sang, ferie, ferie, ferie. Ja, godt. Det fandt jeg ud af, det gør børnene nu om dagen også. De kender godt den. Man glæder sig til ferie. Så jeg tænkte bare, ej, ikke ned på engen at være relationel. Jeg orker ikke. Men jeg turde ikke sige det. Noget i mit inderste sagde til mig selv, du er godt nok dum, hvis du siger nej til at tage med Christian ned på engen ved Grindsted. Engen, det er der, hvor Grindstedværkere har hældt alt deres skiftstoffer ud over jorden, og så har kommunen pyntet på det ved at lave naturskøn reservat. Man nedenunder ligger fortidens sønder og venter, og kan gå ned i det danske grundvand lige om lidt. Ikke? Det er et meget farligt område, men det ser så smukt ud på overfladen. Dernede, der laver man altså arrangementer hvert år for Grindsteds marginaliserede unge. Og Christian spurgte, vil du ikke tage med dig ned, Gert? Hvad skal jeg lave? Jo, du skal være spillemand. Det er igen Christian og hans kone, evangelisk børnemission osv. osv. De er meget aktive. Vi er nede på engen. Så mødte vi en masse, det er meget ofte tamilere, vi møder, og også andre, som er kommet til landet, forskellige nationaliteter. Men søde og rare mennesker, romanere har vi mange af os. Jeg skulle ned og være spillemand. Jeg sagde, Christian, jeg kan simpelthen ikke nå at opøve Rasmus Seebach-repertoiret. For det kan jeg egentlig ikke så godt lide. Men når man spiller man ned på engen, så skal man lave baggrundslyd. Det er ikke særlig sjovt at lave baggrundslyd. Folk synger ikke med. Man skal bare stå og bræge med sin guitar. Og skabe en lidt andet end soundboxens techno-rap. Ikke? Og det er nok mest for, at lederne de kan holde ud at være der. Så skal der være noget musik, de gider at lytte på. Så jeg skulle ned der, så sagde jeg, kan jeg ikke bare spille omkvædet fra Kim Larsen og alle de der? Så synger de jo med på det. Det er det eneste, jeg kan på rygmarven, fordi det er man jo hjernevasket med, siden man blev født. Ikke? Gasolin og Kim Larsen og Shubidua. Så jeg sagde, hvis vi kan køre det repertoire, sådan det er lidt outdated efterhånden, så vil jeg gerne gøre det. Så jeg tog med ned og stod dernede og brede på engen i 2 uger. Og så kan det være, du siger, jamen der er der ikke meget for køns i at synge, det er i dag et vejr, et solskinsvejr. Nej, det er der faktisk ikke. Men ved du, hvad man opnår, når man står og synger sådan nogle sange? Eller vi er dem, de andre ikke må lege med. Vi er det dårlige selskab. Og det føler mange af de her børn jo, at de faktisk er. De føler sig udenfor. Så de forstår Kim Larsens stenbrugsmentalitet. Når man står og bræger sådan noget på engen, så er det ufattelig nemt at komme i snak med mennesker, når først man har bredet lidt.
Er det ikke vildt? Det er svært at gå hen til en teenager, der står og spiller bodfodbold og sådan noget. Hvem er dine forældre, eller hvor gammel er du, eller hvilken skole går du i? Hvorfor skal jeg betro dig det, vil de tænke, ikke? Men det er ikke, du har brevet lidt, eller stået på skateboard, eller hvad ved jeg, gjort noget, de synes er sjovt og spændende, så vil de gerne snakke. Og vi har ikke snakket om Jesus endnu, vel? Men de vil gerne snakke. Og da jeg kom ned på engen, det jeg så råbte den første, hej Nannas far. Okay. Og så spurgte jeg jo selvfølgelig, hvad hedder du? Jeg hedder det og det. Nå, men så har jeg da hørt om dig ved aftensmaden, sagde jeg så, ikke? Så er samtalen i gang, ikke også? Eller, hej Majas far, det var jer, der spillede op på skolen for efterhånden en årrække siden, hvor vi sad og sang Busters Verden, omskrevet til deres hverdag. Og så ville de snakke. Mange af de her frivillige kommunale ledere, som laver det her projekt hvert år. Jeg kendte dem ikke. Jeg havde aldrig mødt dem. Men egentlig gjorde de bare det, at de stillede de ting op. Og nu så lavede vi lige lille kor med de her unge mennesker, der var dernede. Men de stillede egentlig bare grillen op, ligesom vi gør herovre. Smed nogle pølser på grillen og noget brød, og så satte man sig i en cirkel, og så sad man og snakkede. De to herrer, der sidder her. Ham. Og ham der, det var dem, der ligesom kørte projektet. De var bare kommunale, der ville gøre noget godt for byens marginaliserede unge. Så satte man sig bare der om bålet. Og hvad sker der rundt omkring et bål? Det ved enhver spejder. Hjerter deler med hjerter med hinanden. Ikke? Og som pausekloven, der stod Sankt Kim Larsen, så fik jeg utrolig mange samtaler med rigtig mange forældre, som ikke har så mange muligheder for at underholde deres unger, fordi kræfterne måske ikke er til det, og økonomien til at komme ud af landet heller ikke er der. Jeg fik snakket med rigtig mange mennesker, bare fordi jeg sang Kim Larsen. Det var virkelig en god oplevelse. Og det, jeg egentlig lagde mærke til ved de her to herrer og alle de andre medarbejdere, som de trak med sig, det var nogle mennesker, der elskede mennesker. Det var nogle mennesker, der havde lyst til mennesker, havde lyst til at gå i dialog med dem, og de var gode til det. Og de talte fuldstændig samme sprog som os. Hey mand, kommer I ikke herover? Altså hvis der kom en knald, så bliver de stoppet fuldstændig i gamle, når vi stod ude på gaden og sådan. Kommer I ikke ned og se vores friluftsbid? Det var fuldstændig det samme sprog, de talte. De snakkede bare ikke om Jesus. Og vi ved ikke engang, om de tror på ham. Altså det spurgte vi aldrig om. Men mange af metoderne var de samme som dem, jeg voksede op med i frikirken, når vi ville række ud til mennesker. Det, der altid skete, når vi sad omkring bålet, når der blev sunget lidt og lavet lidt sjov ballade, det var, så sagde de jo altid, der var hver gang, vi var nede, så var der nogle nye medarbejdere med. Så de der, de var ligesom fundamentet, og så var der alle mulige andre, der kom. Og nogle af dem kom tilbage igen. Men det var sådan, ligesom der var ordninger for det. Men hver eneste gang, man satte sig ved bålet, når man havde stået og spillet, så blev der altid spurgt, hvad laver du så? Jo, jeg er frikirke præsbyterianer i kirken i Blåhøj. Hvad hedder du? Jamen, jeg hedder Gert Bjørsted. Nå, det er dig, der har været præst i Vestermarkskirken. Ikke? Så er vi inde og snakke kirke. Helt naturligt, fordi så, det tør de godt snakke om. Og de var meget positive over frikirker. Så sagde jeg til, det er sjovt, det I laver. Det er sådan noget, vi andre laver hver eneste sommer i gamle dage, da vi var unge. Så er der over, vi har rakket land og rig rundt og lavet sådan nogle ting der. Hvor er det skønt, at I gider lave fundament, at vi andre, vi kan bare hoppe ind i rollen. Ikke? Og jeg kan bare få lov at spille, mand. Det er jo ikke få en bedre platform, vel? For mig i hvert fald. Det er simpelthen det fedeste. Og så, undskyld sproget, det fedeste, men altså, jeg har været sammen med teenager. Onsdag aften skulle der være landskamp, fodboldlandskamp. Og jeg kunne, vi havde inviteret gæster. Vi skulle jo se Danmark vinde over England. Desværre. Der var England lidt for snu i alle mulige ufine metoder, så Danmark tabte. Puh. Nå. Det korte og lange var, at jeg siger til Maria, jeg tror altså, jeg kører til Billund og tager en coronatest. Hvorfor dog det? Det skal man jo ikke, når man skal spille ned på ingen. Jo, for jeg skal på værtshus i aften, siger jeg så. Værtshus? Vi skal jo have gæster. Ja, men jeg skal på værtshus i aften. Altså efter kampen er færdig. Hvorfor skal du det? Jo, for jeg har regnet ud, hvis Danmark vinder fodboldkampen, så vil de alle sammen synge, vi er røde, vi er hvide. Det vil jeg være med i det kor. Så jeg tager mit anlæg med guitar, og så kører jeg ned, og så spørger jeg, om jeg må spille på La Flamme. Det er sådan en lokal bule, der ligger i Grænsted, som har ligget der i årevis. Jeg spørger, om jeg må spille der, og så synger jeg bare alt det, jeg har stået og øvet mig på nede på engen. For så er vi i gang med at møde de lokale borgere. Og Maria, hun sagde, ja, gør det. Det gør du bare. Men jeg forlanger, du kommer hjem og ser fodboldkampen sammen med vores gæster. Ja, det skal jeg nok. Så jeg tog ned på til Billund og fik en test. Og så fik jeg testet mig selv negativ. Det var ikke så svært, fordi jeg har ikke været positiv endnu. Jeg er et meget positivt menneske, men på det punkt er jeg meget negativ. Og det er godt nok. Nå, men jeg blev så testet negativ, det var jo godt. Og de sagde ja tak til, at jeg skulle komme og spille efter fodboldkampen. Jeg stillede så op ned på engen og spillede den og sang. Og mens jeg spillede ned på engen, så tigger der en sms ind. Hvorfor kommer du ikke ned og spiller inden fodboldkampen? Fordi det bliver jo bare en uafgjort, og så ryger vi ud for længe spil, så vi skal lukke kl. 12, så får du jo ikke sunget. Det var jo godt tænkt. Så det endte med, at jeg sad og spillede nede på den lokale bule i halvanden time inden fodboldkampen. Og jeg kan godt sige, at fra vi startede til sluttet, så sang de bare med. De sang virkelig igennem. Og det var en nydelse for både dem og jeg. Og ved I hvad, venner? Hvad i alverden laver du på et værtshus? Jo, det var nøjagtigt det samme, som når man stod på engen. Der var træfpunkt med det samme. For der findes ikke et værtshus i miles omkreds, hvor jeg ikke kender stamkunderne. Jamen, går du meget på værtshus? Nej, men jeg har kørt mange hjem, for jeg har været taxichauffør. Så jeg har kørt rigtig, rigtig mange stamkunder hjem. Så når de begyndte at snakke til mig, så kunne jeg jo snakke til dem med det samme. Jeg kendte dem godt. Jeg har fulgt dem op ad trapper. Og jeg har nogle gange prøvet at hjælpe dem med at finde de penge, jeg skulle have for det. Jeg kender dem alle sammen. Næsten alle stamkunder. Så hvad hedder det? Da jeg sad nede på den lokale bule der, så kunne jeg jo snakke med dem, og så kunne jeg jo... Jeg kender dig godt. Jeg ved, hvem du er, sagde jeg. Hvor ved du det fra? Jamen, jeg har kørt dig hjem. Nå, og så bliver de sådan lidt stille, ikke også? Er det ikke underligt? Lige pludselig at få lov til på en telefonopringning, mens man egentlig gerne vil på sommerferie, og man egentlig har lyst til at sige nej, og man så alligevel siger sig, okay, jeg slæver mig selv afsted. Er det ikke underligt på 2 uger at komme i kontakt med så mange mennesker, både stamkunderne på den lokale bodega, men også alle dem, som har forældre, der sidder i skidtet, med børn, der ikke har det for morsomt, og lokale alt muligt, bare fordi, at nogle mennesker, de siger, at vi skal ud og være relationelle. Det er da utroligt. Og jeg må indrømme, jeg synes ikke, det var sjovt at sidde i den taxa dengang. Jeg var faktisk meget ked af det, da jeg sad i den taxa, efter jeg blev fyret i Vestermarskirken. Jeg tænkte ofte, hvad i alverden, Gud, har du gang i? Hvad laver jeg her? Men spillemanden, som sad der og lyttede til den ene fede pophit efter den anden, og sagde til Gud, er jeg færdig som forkynder i det her land? Vil du virkelig, er det virkelig meningen, at kaldet er slut? Jeg forstod det ikke. Og jeg havde den der indre stemme, der altid sagde, jeg snakkede også om det sidste år, hvis du vil ære mig, så vil jeg velsigne dig. Den der sætning, den kan jeg bare høre Gud sige igen og igen. Og det var i forbindelse med, at det gik op for mig, at jeg skulle tage min guitar og gå ud og spille blandt danskerne. Og jeg har ikke haft ret meget tid til at gøre det, fordi når man er på efterskole, og når man arbejder i kirke, så har man altså ikke tid til at sidde og tage ud og lave spillejobs. Men allerede mens jeg stod her i dag og lavede lydprøve sammen med Jeppe, så gik jeg i stå, fordi der tikkede en sms ind fra en af de andre buler her på egnen, om jeg ville komme ned og synge julesang til november. Ikke? Og hvad var det, vi gjorde her? Til julegudstjenesten, der sad vi og sang julekalendersange, og så sang vi også julegospelsange. Kan I huske, vi gjorde det? Jeg kan huske, da jeg sad her og sang og så, hvordan I sang med, så tænkte jeg, Gud, det her, det tror jeg, du vil bruge uden for kirken. Men hvordan, det ved jeg ikke. Men i dag tigger en sms ind fra en for de lokale buler. Kan du ikke komme der og spille julesange? Altså for mig er det her, det er ude på dybt vand. På mig er det her ude på dybt vand, for jeg er godt klar over, faren siger, du bliver da fyret betalt i kirkesand, hvis du sidder og spiller på de lokale buler. Det kan en pinsekirke, der ikke står model til. En præst, der sidder og synger Kim Larsen, ikke også? Og det er jo næsten sejlet op ad åen, ikke? Min far sagde, du bliver uenig med hele kirken og hele den danske pinse. Du bliver lagt på jul og stejl. Det der, det går ikke, når man er præst. Det må du da kunne forstå. Jamen far, der er et eller andet i mig, der siger, vi skal ud og være sammen med toller og skøre og syndere. Og det er vi ikke i vores frikirker. Vi er sammen med vores foreningsarbejde, vi er sammen med vores gudstjenesteforsamlinger, men vi er ikke ude på de skrå brædder. Det var vi for 30 år siden med kampagner og følgesmøder, men det er vi ikke mere. Og mange synes, det er noget møg, det vi gjorde for 30 år siden, og kommer til, og der er rigtig mange præster, der griner af det og gør nar af det, og føler, at det var spildte kræfter. Men jeg voksede op dengang, og jeg elskede det. Jeg elskede at stå på torvet og synge, soon and very soon, we are going to see the king. Eller Jesus is the answer, og Philip og Diana har været med til at lide under mine gamle lyster, når vi tog på missionstur i gamle dage. Og der spillede vi de ting. Må jeg godt tage på værtshus? Må jeg godt det? Gert, hvad drikker du? Ja, hvad drikker du, Gert? Jeg drikker i hvert fald, jeg har aldrig kunne lide at drikke kaffe. Så på det punkt er jeg ikke bundet af noget. Der er forbund om lidt for alle i kirken, der drikker kaffe. Nej. Jeg kan ikke fordrage rødvin. Det er det værste, jeg ved. Jeg kan ikke fordrage det. Jeg synes, det er så ulækkert, når man ser kvinderne stå der med deres årknuder i trampe i bærne oppe i de store kummer. Så bare det syn er nok til, at jeg har ikke lyst til at drikke rødvin. Så I kan være helt trygge. De spurgte mig nede i baren, hvad skal du have at drikke? Kan jeg ikke bare få en flaske vand? Skal du kun have vand? Ja, jeg tror, det er godt at drikke vand, når man skal synge og optræde. Så bare rolig, jeg drikker kun vand. Ja. Tør vi det her? Tør vi have en frikirkepræst, der går ud på de lokale værtshus og synger? Jo, men det er jo værtslig musik, der bliver sunget. Det er jo ikke perleporten, der synger, det skal I altså forstå. Det er jo værtslig musik, det er det musik, der kører i radioen, men det giver samtaler, venner. Og så tror jeg også på, at der kommer lige pludselig, kristne gospelsang ind imellem det. Det tror jeg på, at den dag vil komme, hvor de også vil det. Noget, der gik op for mig, da jeg sad nede på en lokale i onsdags til fodboldkampen, inden fodboldkampen var sang, det var, mange har sagt, at hvorfor laver du så mange lange andagter? Det hedder den korte andagt om mandagen, ikke? Men din var altid et kvarter, fordi du skal altid lige have flettet en sang ind. Og det er fordi, jeg må ikke prædike ud på skolen. Det må man ikke. Jeg må ikke gå rundt og bede med mine elever, selvom der er masser af samtaler. Men jeg må faktisk ikke påvirke dem ud fra en evangelisk tanke. Det må man ikke. Men hvad tror I forældrene, de sagde, at vi havde dimensionsfest? Og de kom og sagde farvel og tak for håndteringen af deres elever. Hvad forældre, der gør til dimensionsfest den sidste skoledag? Vi har set så mange spændende videoer inde på YouTube og Facebook. Vores elever, de har jo vist alt det, du laver inde på nettet. Da Connie ringede i januar og sagde, kan vi ikke lave nogle andagter, så tænkte jeg, nej. Så inspirerende er der ingen, der er, at vi kan være inspirerende hver uge. Ikke? Altså, så spændende er vi ikke at høre på. Og da jeg havde lavet de første 5, så tænkte jeg, at det her er en dødsejler. Indtil at jeg greb gitaren, så kunne jeg se på seertallene, så begyndte seertallene at vokse på mine andagter. Og den sidste, jeg lavede, den er på over 1000 nu. Den holder op at tælle, og holder vist op med at tælle, når den er op på 1000. Så den kan være op på, så skal den op i et højere antal, før den viser næste antal tryk. Men jeg synes faktisk, at gå fra små 200 seere til over 1000, det synes jeg er lidt spændende. For det er ikke jer, der sidder og ser på jeres præster så mange gange. Så glad er I ikke for vores prædikner. Så gode er vi ikke at høre på. Det er alle de andre. Og da jeg sad ned på La Flamme her i onsdags, og de spurgte, har du ikke et visitkort, så vi kan invitere dig ud at spille? Så sagde jeg, det bruger jeg ikke. Jeg bruger Facebook. Og når man bruger Facebook, og folk hopper ind på Facebook, hvad ligger der så? Der ligger andagter, alle mulige vidnesbyrd, alt muligt, der, ikke også? Og det er altid delt for Betaniakirken. Det vil sige, de ryger lige ind i Betaniakirken. Det er jo ikke hen i kirken. Det er uden for kirken. For et halvt år siden, da corona brød ud, der havde jeg ikke set det her komme. Men jeg synes, det er lidt spændende at få lov til at være præst offentligt. I stedet for i den lukkede forsamling her. Fordi det er jo ikke det, vi ønsker at være, men vi bliver det meget hurtigt, hvis ikke vi passer på. For nogle tid siden, så blev jeg kontaktet af en kvinde, som skrev, hej Gert, det er sådan og sådan, jeg arbejder der, det kan du huske mig. Og vi havde været kollegaer på en arbejdsplads, men det var ved at være nogle tid siden. Og så skrev hun, jeg har bare siddet og set alle de der andagter på Facebook, og har været ind og kigge med på de der livestreamings for gudstjenesterne i Betania Kirkecenter. Jeg har hundredvis af spørgsmål, har du tid? En time herfra, ikke? Og så sagde jeg, skriv alle dine spørgsmål ned, den og den dato, så kom hjem og besøg Maria og jeg hjemme i Grindsted. Så sætter vi os ned og snakker. Jeg havde hjulpet sønnen med en religionseksamensopgave. Han havde spurgt, om han måtte filme mig, og så lægge den ind i hans projektopgave. Det var en eksamensopgave. Jeg havde fortalt mit vidnesbyrd om en lille dreng, der vokser op i Missionsforbundet og giver sit liv til Jesus som 12-årig. Der er ikke meget krudt i det vidnesbyrd. Jeg voksede op inden for murene. Det var det, jeg havde fortalt, venner. Han havde afleveret det til sit eksamensprojekt, og hvad havde han fået i karakter? Han havde fået 12. Det er det højeste, man kan få i en ny karakterskala. Og jeg tænker, det er da utroligt, at sensor gider give ham et 12-tal, fordi jeg har fortalt et vidnesbyrd på en lille telefonoptagelse. Men han havde fået 12. Så de havde jo begyndt at høre efter, hvad vi siger herude i kirken på Facebook, for det synes de jo alligevel. Det havde gjort et vist indtryk. Jeg undrer mig jo, fordi så meget krudt var der ikke i det, jeg sagde. Men det var nok til, at han var anderledes end de andre, så karakteren var røget op. Kan I huske, jeg lavede en andagt med Philip Hylgaard? Jørgen Hylgaards knægt, som aldrig gennemførte studentereksamen, men som gik ud og gjorde en forskel ud i den store verden for både flygtningene. Den er der rigtig mange mennesker, der er kommet og responderet på. Jeg har ikke engang spurgt Philip, om jeg måtte lave den. Jeg regnede med, at jeg fik et surt kommentar fra ham. Hvorfor har du delt min historie? Men jeg synes, den var så god, så den skulle frem. Men rigtig mange mennesker kommer og siger, den så vi, og vi fik tro for, at vores børn nok skulle klare sig. For der er rigtig mange forældre, der er bange for, at deres unger ikke klarer sig. For så dygtige er de ikke nu om dagen ude i skolerne. De har ikke været de har været i coronaskole i 2 år snart, ikke? Så kære venner, corona kan noget. Gud bruger det. Og Gud bruger de mærkeligste bedutspring med en guitar til at møde mennesker. Det er tankevækkende. Den kvinde, som dukkede op hjemme hos os, hun sad der i 5 timer. I 5 timer og snakkede tro og spørgsmål og mange ting. Og vi var fuldstændig målløse. Landet er åbent, men vi er nødt til at være relationelle. Og ja. Jeg tror, jeg stopper her. Det var sådan lidt, som missionæren, der snakker om alt det, han har gang i, prædiken i dag, og ikke så meget forkyndelse ud fra tekster, men det håber I kan leve med. Jeg vil bare opmuntre dig til at være ude blandt mennesker, fortælle mennesker. En af de andre spændende anekdoter, jeg sluttede med ude på Skovlund Efterskole, da vi sagde farvel til elever og forældre, det var en mor, der kom over og sagde, jeg har bare besluttet mig for, og vi er jo ikke en forkyndende skole. Vi er en grundtvigiansk skole, ikke også? Altså, der er ikke noget forkyndelse i vores skole. Man er nødt til bare at være kristen uden ord med sin tilstedeværelse i det job, jeg har derude. Men ved det, hun sagde? Hun sagde til mig, Gert, jeg har besluttet mig for, at min datter, hun skal på Ringkøbing Kristne Gymnasium efter sommerferien. Og så siger jeg, er du troende? Er I troende? Nej, men jeg har det faktisk rigtig godt med jer kristne, ikke også? Så venner, vær et lys, hvor I er. Folk, de ser på jer. Folk, de registrerer, at der er et eller andet med jer og jeres tro. Lad være med at prædike ørerne af dem. Lad være med at stå og pege ned i helvede med det samme. Peg på det positive, og så vil de også høre om alt det andet, fordi det kører ind i hovedet på dem. De vil gerne snakke om det, men vi skal ikke slå dem i hovedet. Vi skal vinde deres tillid, og så kommer evangeliet frem. Meget mere, end vi selv forstår. Amen. Skal vi rejse os op? Far, jeg takker dig for, at du nogle gange sparker os ud i ting, vi slet ikke havde forestillet os, og du udfordrer os. Og ja, som du sagde til de 2 drenge, der skulle gå ud i vingården, så beder om du må kalde os ud i din vingård, hvor du arbejder med os og bruger os, men hvor også du processer med os. Processet i vores liv. Og her evangeliet, det skal jo ud. Du ønsker jo at nå et hvert menneske. Så Herre, hjælp os at være villige redskaber, der går ud. Og Herre, tak, fordi det kan kombineres rigtig ofte med hobby. Rigtig mange af de ting, vi brænder for, Herre, det bruger du. Herre, takker dig for Romærk selv, som også er blevet brugt rigtig meget i den her uge, eller de her uger, da der har været børn- og trolejre. Herre, tak for hans trofasthed på børn- og trolejren. Tak for det vidnesbyrd, jeg glemte at fortælle Gud, om den familie, som i lang tid er blevet investeret i relationelt set, hvor børnene er med på kristen lejr, fordi de skal lære at tage stilling, siger mor og far. Og hvor Ruben blev brugt her, end i en drengs liv her. Meget mere end Rom måske selv er klar over. Romark selv. Herre, tak fordi, at du kan bruge os i ferierne til at komme i kontakt med mennesker på en måde, vi overhovedet ikke kan finde ud af om vinteren. Men fordi det er sommer, og fordi der er ferie, så møder vi mennesker. Og her er bedet om, at mennesker virkelig må komme til tro. Jeg beder også om, at den her kirke, at den må gå ind i en tid, som vi slet ikke havde forestillet os her. Gør os til en kirke, der er klar her. Og det der med, altid mennesker skal komme til os her, om de kommer til os her, om de går andre steder hen her. Vi er bedt om, at din kirke i Danmark efter corona må være klar. Fordi den er blevet hørt og blevet set her. Fordi så mange har været på nettet og fortælle om dig. Fordi så mange mennesker har været trygge midt i det, der var utrygt. Fordi de hvilede i dig, stolede på dig, på trods af faren ude for dørene omkring sygdommen. Her er bedt virkelig om, at dit ord må gå frem, og hjertet må sige ja til dig. Det beder du om. Så beder du om hjælp til at balancere her i nogle anderledes tider, end de der trygge tider, hvor vi bare var inden for murene, og hvor vi sådan rimelig kan finde ud af at balancere her. Beder du om hjælp til at balancere, når vi går ud på de skrå brædder. Derude, hvor mennesker forsøger at friste og forsøger at vælte. Hjælp til at stå her, og stå fast her, og blive ved med at stå fast her. Jeg beder om hjælp til det. Herre, velsign os som efterfølgere af dig. Et hver, der sidder her i dag her. Jeg beder dig om. Amen. Amen.